From the conference center.
Afietomni vutuna pi funa yetomni temple square Salt Lake City. Itin fiana be fano isatona fa fito fa sivian fit pulun zat no fingon Jesus Christi wan yo masan yant faran. Aitana panola ten no faten na tom romana pa ifana sipian rexambun fingunan. Arnira mandriti fi funa titi atonya mbaran pio mitamba tao amni institute fenara ne filasantsare tomni fa Salt Lake. Isao fampitana tsara izao dia novokarina Bonneville Communications mba ho azo ampiasain'ny daholo be ny fandikana sy ny fandraisam-peo ary ny fanaovana dika mitovina izay fomba hafa mety ampiasana izany dia voarara raha tsy efa nahazoana lalana tsoratra. Dieter F. Fugdorth, mpanotsaina faharoa amin'ny fiadidiana voalohany ny fiangonana no hitarika ity fivoriana ity.
Brothers and sisters,
rirahalahy sy anabavy, miarahabanareo izahay amin'izao tolakandro tapany faharoa izao amin'ny fioanana be fanao isantaona fahasivy amin'ny fitopolonjato ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny omasan'ny andro farany. Ny filoha Thomas S. Manson izay miahy izao fivoriana izao dia miangavy rahalahy Hugdorff mba hitarika izao fivoriana izao. Manolotra ny fiarabana ho andreo rehetra izay manatrika itony izahay na ireo izay manaraka amin'ny fahitalavitra sy fampielezam-peo na internet ary ho an'ireo izay manaraka izany amin'ny fohiben'ny tsatoka any amin'ny faritra maro samihafa maneran-tany izay mijery izao fianambe izao amin'ny alalan'ny fampitana amin'ny zanabolana. Ny raha mandritra ity fivoriana ity dia ho ataon'ny amboaram-peo mitambatra avy ao amin'ny institute fianarana filazantsero faritra Salt Lake izay eo ambany fiatarian'ny Richard D. Decker sy Stephen P. Shank miaraka amin'ny Bonnie Goodwife sy Linda Marquette eo amin'ny fitendrena New York. Hanokatra izao fivoriana izao ny amboaram-peo amin'ny hira Glorieux Jour de Promesse. Ny fafaka fanomboana dia ho ataon'ny loholona Spencer J. Condy avy ao amin'ny fitopolla.
Come as well.
Our righteous and holy Father in heaven,
we are so grateful. I'm so grateful. Rai tafafure ton juan eu an luaniro panu iro panu taina no fava kizai em vasni fanai no am pusai em ba fanai mi hien simanani fu fanete ten europeanu na ni am so ftona rededication of our lives for better than fiena nei so ba fa nei mon men fiena nei amen arani santo coche so Christi amen.
Choir just sang, "Come."
Ni am warampeu de avenira o vien toa roa de roa. Nangatan flua monsona mba handusiro manapai fanambun si iro fitpulu ni fondu patra riro fiaditin ni fondu fanapra manera antane ton fianguna namba otuanan. Rala Roberta W. Cantoa. Tali pintantana ni fanara maso ni fitantana bulan fiangunan o makantachi ni fanara maso ni fitantana bulan fiangunan. Warain rala brother Bruca P. Hales pitantzulich ni fiaditina vuluan. Isai anulcha ni tachi ni mubanian tuntanisan ni fiangunan tam tona falsi ruariv.
Brothers and sisters, it is proposed that we sustain Thomas.
Thomas Spencer Monson ma pamnan spaitar panambaraj si filuani fiangunan Jesu Christi wanul machinian faran. I Henry Benyon Iring u panulzana voluani omni fiadidina voluan eri Dieter Uchtdorf u panulzana faru om fiadidina voluan. Iroje mankasita kokane ujan. Ramis Manuic Okanuizanku. Angatani Sika Nuana ani Boyd Kenneth Packer Amma Filuani Kuledzni Apostol Humbe Fuluaz Arianuana ani Retmanarikiretu Pkambana Omzan Kuledzan
Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quinton L. Cook, D. Todd Christofferson, and Neil L. Anderson. Those in favor.
Iroje Mankashitaga, Oka Anuizan.
Any opposed?
Ramis Manuita, Avaka Manuizanku. Angatani Sika Anuana, Iropanulzena, Omni Fiaditina Voluan, Siro Apostol Humbeful, Upamnan, Paita Si Panambar. Iroje Mankashitaga, Oka Anuizan. Ramis Manuita, Okanuizanku. Angatani Sika, Ano Fisorana, Nilulna, Nil L. Anderson, Tamnap Kambanaj, Domni Fiadidin Kuledzin Fitpulla, Irojete Aneu Fankaschanamni, Okanuizan.
It is proposed that we release the
following. Irit Manarakiret, De Isorana, Tamna Fitpulla, Ni Vunchparcha, Giro. Miacha manumkam ni mei voluan siv shru archiv.
Koichi Aoyagi, Jose E. Bosa, G. Lynn Prenchley, John J. Chipman, Yoon Wang Choi, Clayton M. Christensen, Ernesto R. Da Silva, James Dunlop, David W. Eka, E. Le Anze, Eduardo E. Fernando, Louis C. Francia, Joseph T. Hicken, Michael H. Holmes, Peter F. Hopoate, Toru Hota, William K. Jackson, Bin Kikuchi, Miguel Ali, Yong Wang Lee, Alfredo Heliton de Lemos, James B. Martino, Lamont W. Moon, Kent H. Murdoch, Brent H. Nielsen, Alexander R. Nunez, Russell T. Oscarthorpe, Edilson Di Paola Parelia, Petro J. Penha, Errol S. Phippen, Neil E. Pitts, Gary L. Pocock, Dale G. Renland, Ronald A. Stone, Jean Tiffin, and Alan Young. Those who wish to join us. It is proposed that we release.
Angatani Sika, Isocha Niralai A. Roger Merrill, Daniel K. Judd, William D. Oswald, Tomni Fiadidin, Sekulalad Manirantan.
It is proposed.
Angatana Kuisika, Isocha Niralai Charles Dalquist, Dean Burgess, Si Michael Nieder, Tomni Fiadidin, Satuvla Manirantan.
All who wish to join us in
a Ari ni pkan banarechom ni sekulalaad si ni satouvla am filankev chambun zerechate a neu fankashana oka neu isan angatani sika a nuana ni rala alstrom u pkan ban ni fiadidin ni kolets ni fitpulla jay mankashitaka oka neu isan.
It is proposed that we sustain.
Angatani Sika, Anuana, Upkambana Vovo, Omni, Kolets Voluani, Fitpulla.
Yun Wang Choi. Brent H. Nielsen. Dale G. Renland. Michael T. Ringwood. And Joseph
Ari Up Kambana Vovo Omni Kulets Faru ni Fitpulla Irutmana Rekiret
Koichi Aoyagi Bruce A. Carlson Bradley D. Foster James B. Martino Kent F. Richards and Gregory A. Schweitzer. All in favor, please
manifest.
If there be any contrary, it is proposed that we sustain the following as new area 70s.
Tulchau nun tuanatikeku iret manarakiret.
Juan Siavia, Duk Sobaya, Dennis C. Primhall, Thomas M. Charrington, Samuel W. Clark, Carl B. Cook, Kevin R. Duncan, Rodolfo C. Franco, Garrett W. Gong, Mauro Juno, Larry S. Kacher, Vaughn G. Keach, Katsumi Kasume, German Laboriel, J. Christopher Lansing, David E. Lesueur, Paolo C. Lorero, Stephen J. Lund, Dimitri Marchenko, Abraham Martinez, Hugo A. Martinez, Freebody A. Mensa, Christopher B. Mundy, Hirofumi Nakatsuka, Hei Koin O, Chikao Oishi, Alejandro S. Patania, Renato M. Petla, Marcos A. Prieto, Jonathan C. Roberts, J. Craig Rowe, Manfred Schütze, Walter C. Selden, T. Marama Tarati, Warren G. Tate, Hespon O. Uzi, Jack D. Ward and Randy.
Juhu, Dina Tulta, U Fitpulla Vovo and M. Wunschpart. J. Mangashitaka, O Kanuizan. Ramis Mangashitaka, Afakamanuizanku. Angatana Utwanatsika, Russell August Thorpe, U Filuani Sekulela di Manirantan Vovo. Arni Panulzen, de David McConkie, Ar Matthew Richardson. Angatana utwanantzikekua, David Bake, Beck, u filuani chatuvla manirantan vovo, ni panutsen de Larry Gibson, C. Adrian Quintana. Iroje mankashitaka, okanuizan.
Any opposed,
Ramisi Tsmakashitaka Okanuizan ku.
It is proposed that we sustain the other general.
Angatana utwanantzika, ni Manapaifan Ambuni, si Fitpulla Afa, Arisei Mankashitaka Okanuizan.
Any opposed, may manifest.
Ramis Tsmakashitaka Okanuizan ku. Rifilu Monson, Arakni Itaku Amjoftonjo, Domni Fube Fivrina, de Sami Nanuana Daol, ni Daulbe. Misotanaro, hi Ralash Ravavi, nu ni Fanuana Naro, si ni Finunaro, ahi ni Fivava Naro. Manasani Lulna Vonatsuna Izei, Ba U Tunga, et Omni Lampriaju, Mirakamnei.
Walks, as President Monson said today.
Arakan la jeni flu Monson na tena lala na lava be u aton jaroyo nyakata makati.
Also, Elder Anderson, who came this morning, the 97th Apostle.
Elder Nilul Nansen, nu nu Apostol fa fitom valpulu natsuna tom ni fiangunan Jesu Christi wan ul mas nyansfaran.
That the 12 should call on them to before any other.
Huon bifulu nu tukni miatsom jaru anonyasha ilen.
Isausike dia ienu an luna M. Russell Ballard de Sequent Nell Cook afiam Nicolette ni apostole ruambin full.
I am neither. To the first presidency of the Church of
Jesus Christ. Rira la malal. Arakun volaj omni fan baran omni fizerana fa ropulomzat omni fut papenarana fan kepiavana ni filankevchin fitantana ni ampa fulkarina de mamelalana ni ampiasana ni volan fiangunan. Yu filankevchu de etanan fiadidina voluani. Ny kolejin'ny apostoly roa ambin'ny folo ary ny episkopa mia. Io filankevitra dia manaiky ny tedibola ho an'ireo asa sy departementan'ny fiangonana. Ireo departementan'ny fiangonana dia mampiasa ny vola araka ny tedibola nekena ary araka ny rafitra sy fomba fiasan'ny fiangonana. Ny departementa fanamarinana ny fampiasam-bola amin'ny fiangonana dia nahazo fahefana anara-maso ireo firaketana sy fomba rehetra ilaina mba hanatanterahana ny fanaraha-maso tokony ho izy amin'ireo vola miditra sy vola mivoaka ary ny fitehirizana ny vola raisin'ny fiangonana. Ny departementa fanamarinana ny fampiasam-bola amin'ny fiangonana dia tsy miankina amin'ireo departementa sy asa hafa ato amin'ny fiangonana ary izy io dia mampiasa mpitambola voamarina ara-panjakana mpanamarina ny fampiasam-bola anatiny voamarina ara-panjakana. Raha mifototra amin'ny fanaraha-masona tao, ny departementa fanamarinana ny fampiasam-bolan'ny fiangonana dia maneho ny heviny fa amin'ny zavatra ara-materialy rehetra, ny anjara briky voaray, ny fampiasana natao ary ny fidiram-bolan'ny fiangonana tamin'ny taona 2020 dia voarakitra sy voatantana araka ny fomba fitantanana ara-dalàna, araka ny tetibola nekena sy araka ny rafitra sy fomba fiasan'ny fiangonana. Natao tatitra tamin'ny mpanajana ny departementa fanamarinana ny fampiasam-bolan'ny fiangonana. Robert Cantwell, talim-pitantana.
Brothers and sisters, the first presidency.
Rahalahy sy ranabavy, ny fiadidiana voalohany dia namoaka ireto tatitra ireto izay mikasika ny fitombonan'ny fiangonana sy ny zava-bita hatramin'ny 31 décembre 2008. Isan'ny tsatoka 2818, mission 348, district 626, champanage paroisse 28109, isany mpikambany fiangonana 13 508 509, isany zazany tsofina rano voarakitra 123502, olona niova fo vaovao vita batisa 265593, missionnaire amin'ny fotoana marcha 52494, tempoly efatra no notokanana nandritra ny taona 2008, ny tempoly tao Rexburg an'i Idaho, Curitiba an'i Brésil, Panama City an'i Panama ary Twin Falls an'i Idaho. Naverina natokana nandritra ny taona 2020 ny tempolin'i Mexico an'i Mexique. Fitambaran'ny tempoly amperinasa ankehitriny hatramin'ny 31 décembre dia valompropolis ambizato. Mpikambana manan-kaja teto amin'ny fiangonana izay nodimandry hatramin'ny volana aprila lasa teo dia ny lolona Joseph Worthlin tao amin'ny kolejiny roa ambin'ny folo, ny rahavavy Alice Evans avady navelan'ny lolona Richard Evans tao amin'ny kolejiny roa ambin'ny folo lahy, lolona Fiance manam-pahefanambony efa nisotronona, ny lolona Smith mpikambana tao amin'ny fitopolo lahy teo aloha, rahavavy Wasburn vadin'ny lolona Wasburn mpikambana tao amin'ny fitopolo lahy, rahalahy Ludlow, talen'ny departementan'ny fifandraisan'ny fiangonana ary lehiben'ny fiantohanbokyny Encyclopedia of Mormonism.
Ry rahalahy sy anabavy, araka ny teniko anareo teo, izao isika dia hiaino ny lolona M. Russell Baird sy Quentin L. Cook avy ao amin'ny kolejin'ny apôstoly roa ambin'ny folo.
We live in a fascinating.
Yeah, you know, and attend the futona mafri and find and right see as one ko isik. In Diane Rat and Lasa Tam Nisaf Kilkurifa Hamak in Tiny Lee La Ten Com ni Fiona Bay. Nano Fikuruntan and Tain and the engine. And got what on SMS and the La Ten no?
I thought you had to give that.
Queen if Antonin Nanuafek Fatano Omni Fuipin, if Fiona Ben Fingun and Zan. Raha toa ka mora kokoa ho an'ny sasany mandefa SMS dia feno fankasitrahana amin'izao fahafahako miteny izao satria manavatra ho izay tsapako fa mananjaja ho an'ny zafikeliko sy ho an'ireo zafikeliko hafa ary koa ho an'ireo tanora rehetra ato amin'ny fiangonana. Taona maro lasa izay raha mbola teo amin'ny sehatry ny asa dia nianatra lesona lafo vidy ho ahy satria tsy niantsara ny torohevitry ny raiko. Sady tsy ny raharaha ny bitsiky ny fanahy izay nanome fitarihana ho ahy avy amin'ny ray any an-danitra. Tao amin'ny sehatry ny fivarotana ny fiara no nisy asiny raiko ary ny orinasa mpanamboatra fiara forta dia nitaty mpivarotra mba hivarotra ireo fiara karazana vaovao no vokariny. Filankevi-pitantanany forta dia nanasa ny raiko sy ny tenako tamin'ny fampisehoana mialohany zavatra noeritreretin'izy ireo vokatra tena mahomby. Ary efa hitanay ireo fiara ny raiko izay efa nanana traikefa nandritra ny 5 taona tamin'io sehatra io dia nampitandrina ahy mba tsy ho lasa mpivarotra izany fiara izany. Na izany aza dia tena nahay nandresy lahatra mihitsy ireo tompona andraikitry ny varotra tao amin'ny fora ary dia nisafidy aho ny ho mpivarotra voalohany sady farany raha ny marina. An'ilay fiara Estelle teto Salt Lake City, raha tsy fantatrareo izany Estelle izany dia anontanio ny dadabenareo. Afaka miteny anao izy, tena tsy fahombiazana goavana izany Estelle izany. Ankehitriny dia misy lesona mafonja ho anareo rehetra amin'nyity traika fity. Rehefa vonina ny iantso hianatra ianareo dia avy ao amin'ireo izay efa niaina talohanareo no hisintonana ny sasany amin'ireo fampianarana manan-danja indrindra eto amin'ny fiainana. Efa nandeha tamin'ny lalana naleonareo ankehitriny izy ireo ary efa niaina zavatra maro tamin'ireo zavatra iainanareo. Raha toa ianareo miaino ary manaraka ny torohevitra ireo dia afaka manampy izy ireo mitantana anareo amin'ny safety izay hitondra tombontsoa sy fitahiana ho anareo ary manala anareo amin'ny fanapa-kevitra izay manimba anareo. Rehefa mitodika amin'ny ray aman-dreninareo sy ireo hafa efa nandeha teo anolohanareo ianareo dia hita ohatra ny finoana, fanolorantena, fiasana mafy, fanokanantena ary fahafoizantena izay miendrika ny halainareo tahaka. Tena sarotra ny makasary an-tsaina hoe tsy misy dikany ny fianarana avy tamin'ny traikefan'ireo hafa. Maro ireo karazana asa izay mitaky fiofanana ka ahitana an'ireo maniry ianao izay asa izany manaraka sy mandinika ireo izay elan'ny etezana mba hianarana avy amin'ny traikefa aman-taonany sy ny fahendrenany raisin'izy ireny. Ireo zazavao eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena matianina dia matetika takiana mba hipetraka ery amin'ny W ary hianatra amin'ny alalan'ny fandinihany ireo mpilalao efa zatra raha. Ireo misionera vaovao dia tendrena hiasa miaraka amin'ireo misionera tranainy izay manana traikefa afaka anampy ireo misionera vaovao hianatra ny fomba tsara hanompoana ny tompo ampahombiazana. Mazava ho azy fa misy ireo fotoana izay tsy hananantsika safidy fa avy hatrany dia maneho risim-po mirotsaka samirery ary manao ny tsara indrindra azontsika atao hamana ireo olana eny am-pandehanana. Ohatra tsy dia betsaka ireo olona tamin'ny vanim-potoanako izay manana traikefa afaka manampy amin'ny resaka teknolojia moderna. Rehefa manana olana mahakasika ny teknolojia moderna isika dia tsy maintsy mijery olona mahay an'izany bebe kokoa mihoatra noho isika izay matetika midika ho manontany amin'ny ray aminareo ry tanora. Ny hafatro sy ny fijoroanao vavolombeloko anareo anio ry tanora namako dia ny hoe amin'ireo zavatra manan-danja indrindra eo amin'ny fiainanareo izay tsy misy fiafarany dia misy valany ao amin'ny soratra masina ary amin'ny teny sy fijoroanao vavolombelon'ireo apôstôly sy mpaminany. Ny fahafantarana hoe ny ankamaroan'ireo teny ireo dia avy amin'ny lehilahy zokiolona na efa matina mbola velona dia azoana manao izany ho ambanin-javatra. Raha ny tena marina izany no mahatonga ny tenin'izy ireo vao maika manan-danja ho anareo satria izy ireny dia avy amin'ireo izay nianatra zavatra betsaka nandritra ny taona maro ny ainana tamin'ny pahatokiana. Misy fomba fiteny malaza izay nozarain'ny George Santania, mety efa henonareo izy ity. Ireo izay tsy mahatsiaro ny lasa dia voatery hamerina izany. Misy karazany maro raha ny marina ny fomba fiteny io mpitenenana io. Anisan'izany ny hoe ireo izay tsy mahatsiaro ny lasa dia voahozona hamerina izany. Kanefa na inona teny ampiasaina, ny hevitra fonosana dia lalina tokoa. Misy lesina lehibe azo hianarana avy amin'ny lasa ary ianareo dia tsy maintsy mianatra azy ireo mba tsy handanianareo ny ampanahinareo amin'ny famerenareo fahadisoana sy safidy ratsy taloha. Tsy mila hoe olo-masany ny andro farany ianao, tsy mila hoe mpivavaka akory aza ianao, fa afaka mahita ny fiverimberena ny fizotry ny tantara eo amin'ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra arak'izay voarakitra ho amin'ny testamenta taloha. Hitantsika miverimberina fa ny faribolan'ny fahamarinana dia arahin'ny faharatsiana. Mitovy amin'izany ihany, ny bokyn'ny Mormona dia mirakitra fa ireo sivilizasiona taloha ireo teo tamin'n'ity kontinanta ity dia nanaraka dingana tsy misy hafa amin'izany. Fahamarinana arahin'ny firoboroboana, arahin'ny tombontsoa ara-nofo, arahin'ny avinavina, arahin'ny faharatsiana ary ny fireverefan'ny fitondrantena mandra-pahatonga ny loza lehibe eo amin'ny olona izay ampiverenany izy ireo amin'ny fanetretena sy ny fibebahana ary ny fiovana. Tao anatin'ny fotoana somary fohy voaraikitra ao amin'ny testamenta vaovao, io fizotra ny tantara io dia mbola niverina hatrany indray. Tamin'ity indray mitoraka ity dia nivadika tamin'ny Kristy sy ny apôstôliny ny olana, ary dia lehibe tokoa ny fahalavoana ka nahatonga izany ho antsoina hoe apôstazia lehibe, izay nitarika ny tsy fandrosoana sy tsy fahalalana naharitra taonjato maro no antsoina hoe fanompotohan'ny aizina. Ankehitriny dia mila tena manazava tsara mikasika izany fotoana eo amin'ny tantarany verimberenan'ny apôstazia sy ny fahamaizinana ara-panahy izany. Tian'ray any an-danitra daholo ny zanany rehetra, ary tiany ny rehetra ahazo ny fitahiana avy amin'ny filazantsara eo amin'ny fiainan'izy ireo. Tsy hoe very ilay fahazavana ara-panahy satria ny todin-damosina an'ireo zanany Andriamanitra, fa kosa hoe izany no mitranga rehefa miara-mitody damosina an'Andriamanitra ireo zanany. Ny fahamaizinana ara-panahy dia vokatra voajanahary ny safidy ratsy ataon'ny tsirairay sy ny fiarahamonina, ny firenena ary ny sivilizasiona iray manontolo. Voampirofatra any an-trany izany atra izay. Iray amin'ireo lesona lehibe avy amin'izany fizotriny tantara izany dia hoe ny safidintsika na tsirairay izany na hitambarana dia misy voka ny ara-panahy ho antsika sy ho an'ny taranantsika. Mandritra ny fotoam-pitantanana rehetra, ny faniriana ampitiavana nanaran'Andriamanitra izay te hitahiny zanany dia miseho avy amin'ny famerenana mahagaga ny fahamarina ny filazantsara tamin'ny laony eto an-tany tamin'ny alalan'ny mpaminany velona. Ny famerenana ny filazantsara amin'ny laony tamin'ny alalan'ny mpaminany Joseph Smith tamin'ny voalohandohan'ny taona valonjato sy arivo no ohatra akaiky indrindra amin'izany. Famerenana amin'ny laony mitovitovy amin'izany no tontosa tamin'ny fotoana tany alohabe tamin'ny alalan'ny mpaminany toandry Noa, Abraham, Mosesy ary mazava ho azy ny tompo Jesosy Kristy mihitsy. Ireo sivy amby 70 taona lasa hatramin'ny namerenana tamin'ny fomba ofisialy ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny omasan'ny andro farany dia tena hafakely tamin'ny endriny rehetra. Tsy mbola nisy fotoana teo amin'ny tantara voarakitra izay nisian'ny fandrosoa tena niavaka toy izany teo amin'ny sehatry ny siansa sy teknôlôjia. Izany fandrosoana izany dia nanampy tamin'ny famoran'ny firoboroboan'ny filazantsara sy ny fiparitahany izany manerana izao tontolo izao. Fa izany koa dia nahatonga ny fitsirian'ny fitiavana, ny ara-materialy sy ny fiketsahana, ny fafinaretan'ny tena ary ny fitotonganan'ny fahadiovana ara-pitondrantena. Isika dia mianao anatin'ny fotoana izay ahitana fa nahemotra hatrany ny fetran'ny zavatra tsara sy ny fahamantinana eo imasom-bahoaka ka tonga tsy misy fetrany intsony. Ny didin'Andriamanitra dia notafihany ireo firehan-kevitra miovaovan'izao tontolo izao izay manda ankitsitrany ny tena hevitry ny hoe marina sy ny hoe diso. Misy vondron'ny mpiaramonina sasany izay toa tsy mahatoky anizaniza olona mifidy ny iaina araka ny finoana maresy lahatra azy. Ary efa misy olon'ny finoana manandrana mampitandrina ny hafa amin'izany mety ho vokatry ny safidy feno fahotana ataon'izy ireo dia voatevateva sy voakory izy ary dia esoesoina ampahibe maso ny fombafomba masina indrindrananany sy ireo asina manandanja indrindra aminy. Efa fandre matetika ve izany ry rahalako sy anapahafikely isany hitanao manangasanga indray ve ny fizotriny tantara ilay rafitra hoe fahamarinana arahin'ny firoboroboana, arahin'ny tombontsoa ara-nofo, arahin'ny avinavina, arahin'ny aratsiana,
ary ny firefa rehefa ny fitondrantena ila fizotra ny tantara izay hitantsika ny verimberina hatrany hatrany ao amin'ireo pejin'ny testamenta taloha sy vaovao ary ao amin'ny bokyn'ny mormona. Ny tena zava-dehibe dia hoe inona noho fiatraikan'ny lesona avy amin'ny lasa eo amin'ny safidy ataon'ny tenanao manokana ankehitriny sy ho an'ny fiainanao ho avy manontolo. Ny feon'ny tompo dia mazava ary tsy azo disoina. Fantany ianao, tiany ianao, tiany ho faly mandrakizay ianao. Kanefa araka ny fahafahana misafidy nomen'Andriamanitra anao dia anao ny safidy. Ny tsirairay avy aminareo dia tsy maintsy manapa-kevitra raha toa ka hinietsy jery ny lasa ary izaka ireo fahatsoana mangiry firy sy ireo lavaka mangitsokitsoka izay namandrika ireo taranaka taloha ary iaina ny vokatra mahatsiravin'ireo safidy ratsy. Hanao hoana ny hatsaran'ny fiainanao raha toa ianao ka hanaraka ny ohatra ambonin'ireo mpanaradia mahatoky an'ny Kristy, tahaka ny zanakalain'ny Elemana, tahaka ny Moronia i Joseph Smith, ary ireo mpamakilay mahery fo ary misafidy tahaka ny nataon'izy ireo ny hijanonao matoky amin'ny didin'ny rainao any an-danitra. Amin'ny foko manontolo no anantenako sy vavahako fa hoendry ianareo ka hisintona lesona avy tamin'ny lasa. Tsy mila mandany fona tahaka ny Lamana sy Lemoela ianao fa ho hahalala fa tsaratsara kokoa ny ho tonga ny fia na Jakoba. Tsy mila manaraka ny lalan'ny Kaina na i Kendiantona ianao vao hahafantarana fa ny fahatsarana dia tsy fahasambarana nao viana nao viana. Ary tsy mila mamela ny fiarahamonina misy ianao ho tonga Sodoma sy Gomora ianao vao ahatakatra fa tsy toerana tsara hitaizana ny fianakaviana zanaka izany. Ny fianarana ny lesona avy tamin'ny lasa dia hamelanao andeha ampasahianao amin'ny fahazavana ka tsy hidikizo ho tafintohina ao anatin'ny aizina. Izany no lalan'ny fiainana. Izao no tsafitr'Andriamanitra. Ny raisy reny, ny ray pisy reny be dia mampianatra ireo zanany. Zanaka izay mianatra avy amin'izy ireo ka avy eo tonga taranaka marina kokoa amin'ny alalan'ny trakefa sy fahafahana nananaizy ireo manokana. Ny fianarana ny lesona avy tamin'ny lasa dia mamelanao anorona fijoroana ho vavolombelona ho an'ny tena manokana eo amin'ny fototra mahafiorin'ny fankatoavana sy finoana ary teny vavolombelon'ny fanahy. Mazava ho azy fa tsy ampiny mianatra fotsiny ireo lesona ireo amin'ny mahatantarany fomba ampanao azy. Ny fianaran'ireo anarana sy daty ary filaran'ny zava-nitranga eo amin'ny taratasy vita print dia tsy hanampy anao firy raha tsy hoe voasoratra ho amponao ny afatra entin'izany sy ny dikany. Rehefa foky amin'ny fijoroanao vavolombelona ary voatondraky ny finoana ireo lesona avy tamin'ny lasa dia maniry faka ho amponao ary tonga ampahany matanjaka amin'ny tena mahay anao anao. Ka ny zavatra manandanja izany izay efa nanandanja hatr'izay dia ny finoanao sy ny fijoroanao vavolombelona manokana. Izany no mampiavaka anao ry rahalahiko sy anabavy kely. Izany no fomba hahafantaranareo. Izany no ahafahanareo miala amin'ny hadisoana taloha ary mampiakatra ny ara-panahinareo amin'ny dingana manaraka. Raha toa ka miaino sy mandray ny pitsiky ny fanahy masina ianao eo amin'ny fiainanao dia ho azonao ny lesona avy tamin'ny lasa ary ho mahay ao amin'ny fanahinao izy ireny amin'ny alalan'ny herin'ny fijoroanao vavolombelona. Ary amin'ny fomba hoana no azoanao izany fijoroanao vavolombelona izany? Tsy misy teknôlôjia ho an'izany ary tsy hisy mihitsy. Tsy afaka mikaroka ao amin'ny Google ianao mba azoana fijoroanao vavolombelona. Tsy afaka mahazo finoana amin'ny alalan'ny SMS ianao mahazo ny fijoroanao vavolombelona mahery vaika sy manova fiainana ianao ankehitriny amin'ny alalan'ny fomba mahazatra hatr'izay. Ny dingana dia tsy miova, mianatra, mivavaka, mankato ary manompo. Izany no mahatonga ny fampianaran'ny mpaminany sy ny apôstôly taloha sy ankehitriny hanakery amin'izao fotoana izao tahaka ny efa nisy hatr'izay. Ny hahafahanareo mahita ny hafaliana sy hasambarana amin'ny ho avy amin'ny fianarana ireo lesona lehibe sy mandrakizay avy tamin'ny lasa no vavaka ataoko ho anareo tsirairay avy ho an'ny zafikeliko sy ny taronara ny fiangonana rehetra na iza misy anao. Izany no ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
This mortal life can constitute. Mety ho
sarotra ity fiainana tany ity, saingy tena feno voninahitra ilay toerakale. Nanambara izany tamin'ny mpianany Kristy, izay niteny izany anefa nolazaiko taminareo mba hananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matokia izao efa naharesy izao tontolo izao.
Hitanjoko
amin'ity tolakanjo ity dia roa sosona. Voalohany, iresaka momba ny sasatsasany amin'ireo vato mana fotoana ny finoana, ary ny faharoa dia hamaritra ny mahampy an'ilay javitry ny raintsika ho an'ny zanany rehetra. Tao anatin'ny roa taona lasa izay teto Etazonia sy naneran'izao tontolo izao dia nitombo. Tsy nisy toy izany ny hadihevitra momba ny finoantsika. Tsy zava-baovao izany, efa niverimberina matetika izany teo amin'ny tantaran'ny fiangonana. Tamin'ny 1948, Salet Dickens izay mpanoratra anglisy dia nandeha tany amin'ny sambo mpitondra olona natsoina hoe Amazon izay nandeha ho an'ny New York. Ny tanjona dia hanao taritra momba ireo olomasony andro farany izy nifinja monina mba hanorona fiangonana tany amin'ny faritry andrefan'ny Amerika. Olona niova fo anarivo no efa nifindra monina, ary maro ireo zavatra nosoratana manokana momba azy ireo sy ny finoany. Tao amin'ny gazety britanika, ny akamaroan'ny zavatra nosoratany ratsy. Nandeha tamin'ny sambony izy ireo, ao hoy ny nosoratany Dickens, mba hijoro ho vavombelona hanohitra azy ireo raha izany no miantsika azy ireo. Ary nino tanteraka ao fa tokony ho miantsika izany izy ireo, nefa hatarana ny ay satria tsy miantsika izany izy ireo. Rehefa avy nandika ny fangarohory tamin'ireo olona niova fo i Dickens dia talandrona izy ireo, ary namatsy ireo anglisy niova fo ireo. Izany akabeazany dia mpiasa tsotra ho toyn'ny olona sangany indrindra sy manana ny maha izy azy tany Angletera. Tatsaroa ny fanipaka nony mikasika ny fiangonana. Tetsy an-dany dia tsara tamin'ny akapobeany tatitra momba ny ireo mpikambana marina sy momba ny anany fiainany. Ireo izay nahalala manokana ny olomasony andro farany no nanana fahafana handinika akaiky azy ireo, dia nanana fomba fijery nitovy tamin'ny tatitra nataon'ny Charles Dickens hafo ho dimanjato taona lasa izay. Noho ny fotom-pampianaran'ny famerana amin'ny laona izay mitondra hery dia mifalo amin'ny filazany tsara sy mahita fifaliany, ary fahafaham-po amin'ny fiangonan'ny mpikambana. Tsara fijery amintsika rehetra miaina ny fampianaran'ny filazany tsara an'i Jesosy Kristy navelona tamin'ny laona isika. Rehefa tsy miaina ny fampianaran'ireo mpikambana dia mety ho vato manafotoana an'izy iray izay tsy anisan'ny fiangonana. Matetika ny famaritana ataontsika mikasika ny fiangonana sy ny fotom-pampianarana tsy marina sy tsy ara-tsafiny, ary feno fahasahiana izay amin'ireo tatitra tsara momba ny mpikambana. Tokony hiaraka mianky sy ny famaritana sasatsasa nataony tamin'ny kristiana tamin'ny kampian dia feno fahasahiana koa. Tsy mahagaga loatra izany fihetsika atao eo anatsehan'ny fotom-pampianarantsika izany. Amin'ny fotom-pampianarana sy ny fanakaiam-pihavana dia nampafantatra ny to fa hisy ireo olona sasany izay hanjatra ny feony ka hanozana an'Andriamanitra, ary ny sasany hamily hiala amiko sy ny fony sy ny fony noho ny fampianaran'olombelona. Sarotra ho an'ireo tsy mpino ny manaiky ireo fahagagan'ny testamenta taloha sy ny vaovao sy ny fahaterahan'ny mpamonjy tamin'ny alalan'ny fihitsiana ary ny fitsanganana tamin'ny maty. Ireo zavatra niseho ireo dia raisiny ho toy ny fomba tsy hanakian'ny sainy ny fisoan'Andriamanitra Jesosy Kristy tamin'ny mpaminany Joseph Smith. Tsy misokatra mihitsy ny sain'izy ireo aminy mety ho fisian-javitra avy any an-danitra izay eo ambany fitahian'ny olona faratampiny iray tsy manam-pinoana izy ireo. Ny hahiako voalohany dia ho an'ireo olombanina eto an-tany izay vonina ny handray finoana ampivavahana, saingy rasa-kevitra sy misavorivory noho ny fampianaran-diso. Ohatra mikasika ilay fotom-pampianara hoe mbola misy ny fanambarana, dia misy olona tena tsara izay matoky tena fa tsy marina ny fiangonana satria izy ireo dia nampianarina ary mino fa mikantona ny lanitra ary tsy isy fanambarana sy soratra masina filazana avy any an-danitra intsony. Mamela hay ianareo anaty tatra fa izay finoana raiky tapisaka izay miparitaka izany dia tsy voasoratra ao amin'ny soratra masina kanefa dia fahatafitoana no an'ny sasany. Tao anatin'ity boky iray be mpankafy dia nampiasain'ilay mpanoratra ho toy ny fanoharana fotsy ampiasain'ny zavatra iray mahavariana hoe nandritry ny taon-drato maro ny eropeana rehetra dia nino fa fotsy avokoa ny siana rehetra.
One convert who is now serving as a mission president describes how difficult this was for him when he was investigating the church. He said, I had been taught all my life that there would never again be prophets and apostles here upon the earth. So to accept Joseph Smith as a prophet created a large...
fanoaran'ireo dia nahatsapa fa maro ireo olona izay tena nandany hahafantatra ny fiangonana satria mino izy ireo fa tsy afaka ny hisy fanambarana izany ntsony amin'ny fotompampianarany ity.
Noho izany
ny fanekena an' Joseph Smith ho mpaminany dia niteraka fanafotoana lehibe kanefa rehefa nivavaka izy dia nilaza hoe nahazo fijoroana ho vavolombelona ao fa tena naverina tamin'ny teto an-tany filazany tsara ary Joseph Smith dia tena mpaminany Andriamanitra tokoa. Ho an'ny ankamaroan'ireo izay olona izay misokatra amin'ny finoana dia olona iray no tena mampikorotana tsaina sahirana izy ireo manambara ilay fotompampianarana marina hoe manana ray any an-danitra be fitiavana isika sy ilay fotompampianarana diso hoe ny ankamaroan'ny olombelona dia voahozany ho an'ny helo mandrakizay.
Olona ho an'ilay
ray ny dadabeko izany dia Phineas Walcott Cook tateraka tamin'ny roapolo sy valonjato sy arivo tany Connecticut.
And a great part to be damned to all eternity. Because of this doctrine, he allowed his name to be taken off the records of one Protestant religion. When the LDS missionaries taught him the true doctrine of the plan of salvation in 1844, he was baptized.
Tsiafakanin hoeny tompo dia nanamboatra ampahan'olona mba ho fonjena ary ampahan'lehibe iray mba ho voahozana mandrakizay. Noho izany fotompampianarana izany dia nangatana mba hoesoana ny anarana tsy eo amin'ny lisitry ny mpikambana intsony tao amin'ny finoan'ny protestanta iray. Rehefa nampianatra azy ny fotompampianarana marina momba ny javitry ny famonjena ireo misionera ny andro farany tamin'ny 1948 dia natao batisa izy. Feno fitiavan'ny tompo sy javitry ny fahasambarany izany dia iraisan'ny lehilahy sy ny vehivavy vonina maro na dia nakiva aza ny fampianaran'ny fiangonana izy ireo. Ilay mpitondra fiangonana anglikana sy manampaizana fakatahaka iray Frederick Ferrar izay nanoratra ny hoe ny fiainan'i Kristy dia nitaraina nandritry ny lahateny tao amin'ny abe Westminster dia fa disy ny fampianarana iraisan'ireo fiangonana protestanta momba ny helo. Nilaza izy fa ny famaritana ny hoe helo izay ahitana ny hoe helo tsisy fiafarana sy fanamelohana maharitra mandrakizay dia vokatry ny fandikateny diso avy tamin'ny teny hebreo sy grika nakany amin'ny teny anglisy ao amin'ny dikany teny baiboly nataon'ny mpanjaka Jakoba. Tamin'ny fotoana nahazahoany Joseph Smith fa fanambarana sy fananganana ny fiangonana dia nampianatra ny ankamaroan'ireo fiangonana fa ny soropanavotan'ny mpamonjy dia tsy hitondra famonjena ho an'ny ankamaroan'ny olombelona. Ny hevitra niraisana tamin'izany dia hoe vitsy ny ho voavondry ary ny antsasa manila dia ho voahozana amin'ny fijaliana tsisy fiafarana izay tsy hailazainy hamafiny sy ny fivavahainy. Ilay fotompampianarana mahagaga nambara tamin'ny mpaminany Josefa dia naneo tamintsika javitry ny famondrena iray izay tsy mihatra amin'ny olombelona rehetra ary ao anatin'ireo izay tsy mba nahare momba ny Kristy teto amin'ny fiainana ity sy ny ankizy izay maty talohan'ny taona na tompona andraikitra azy ireo izay tsy manana fahalalana. Rehefa maty dia hiaina ao anatin'ny toetetra iray mandalo ny fanahiny izay antsoana hoe paradisa. I Almasy zanany dia nampianatsika fa ny paradisa dia toetra ny fahasamboarana sy toetra ny fiadanana izay toerany hialan'ny sasatra amin'ny fahasarana rehetra. Kanefa noho ny soropanavotan'i Jesosy Kristy ny fanahy rehetra izay voatay ho tanteraka eto an-tany dia hitsangana amin'ny maty daholo amin'ny farany, ka hikambana indray ny fanahy sy ny vatana, ary andova ireo fanjakam-boninahitra izay ambonin'ny lavitra noho ny fiainantsika eto an-tany. Ny hantsy hiaran'izany dia ireo nikomy antsitrapoana tamin'Andriamanitra toany Satana sy ny anjelina. Amin'ny fitsanganana amin'ny maty dia hanafaka ireo fanahy babiny ilay tsanomaizana ny fanahy na helo. Tonga teto an-tany Jesosy mba homboana ho an'izao tontolo izao sy hitondra ny fahotan'izao tontolo izao, ary mba hanamasina izao tontolo izao sy hanadio izany amin'ity fahamarinana rehetra. Hoy ny mpamondry hoe, aza malahelo ny fonareo, ao an-trano raiko misy fitoerana maro, handeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho, misy famitinana fohy homena ao amin'ny bokyny misehtra. Fa indry izao no asany sy ny voninahitry ny manatanteraka ny tsy fahafatesana ny fiainana mandrakizay ho an'ny olona. Taorianany zavatra rehetra ny jalen'ny mpamonjy mba ho an'ny olombelona dia tsy mahagaga loatra. Taorianan'izany ny mpamonjy dia napiditra ny famerenana amin'ny loana ny fotom-pampianarana marina mikasika ny javitra ny famondrena sy ireo fitsipika hafa hazoana famondrena toy ny fotom-pampianaran'i Kristy. Na dia teo azy izany mahalehibe ny fahasamihafana misy amin'ny fotom-pampianarana tsika sy ny finoana kristiana hafa, dia manalavitra ny fitsikirana no toetra asehontsika amin'ny fiangonana hafa. Manao zavatra tsara maro izy ireo, mitany olombelona izy ireo, maro no manampy ny mpikambana ao amin'ny hianatra momba ny mpamonjy sy ny fampianarana. Nisy mpanao gazety iray ao amin'ny Washington Post izay nanatsika ny iray tamin'ireo fivoram-piangonana tany Nigeria. Nanadihady ny mpikambana vaovao iray ilay mpanao gazety, ary nilaza momba ny fiovapony io olona io hoy ilay mpanao gazety hoe, nilaza izy fa niala avy tao amin'ilay fiara fitateram-bahoaka ny tanàna, ary niditra tao amin'ny trano fiangonan'ny olo-masony andro farany. Tonga dia tia ny zavatra heno tao anatin'ny trano fiangonana, indrindra fa tsy nisy na iza na iza nitory fa ny olona avy amin'ny finoana hafa dia mandeha amin'ny helo. Izany dia mitovy amin'ny zavatra tsapan'ny olona maro ny io fa tao amin'ny fiangonana hatsany ny orenany.
This is especially true of members of our own families. Our obligation is to love and teach.
Zava-dehibe toy izany koa ny fahainoantsika ny fitiavana sy hatsara-panay amin'ireo mpikambana iray finoana amintsika, na manao ahoana na manao ahoana. Ny adiditsika dia ny mitia sy mampianatra ary tsy milavo lefina velively. Nataon'ny Tompo maimaim-poana ho an'ny olon-drehetra ny famondrena, saingy nandidy ny olona mba handresy lahatra ny olona rehetra hibebaka. Ny fanirian'ny fotsika mazava ho azy dia ny tsy hoe hahazo famondrena sy ny tsy fahafatesana fotsiny, fa ho hazo ny fiainana mandrakizay miaraka amin'nyraintsika any an-danitra sy ny mpamonjy antsika any amin'ny fanjakana selestialy miaraka amin'ny fianakaviantsika. Ireo mpiana ny iova fo tany amin'ny mpiandohan'ireo izay ny hana ny Dickens tany ambonin'ny sambo. Amazona dia nanjeso vato manafitohana maro, nanana fijoroana ho vavolombelona izy. Ireo fa nisy fanambarana tokoa mirotsaka avy amin'ny an-danitra. Takatr'izy ireo ilay tanjona mahatalanjona izay nomana ho azy ireo. Tsy natahotra ny hasarotany dia izay nataon'izy ireo, ary tsy nola lorasany satraiko na tena hiafarany dian'izy ireo. Ny tena toerakalian'izy ireo rehefa avy nihatra ny fiainana tampatokiana dia any amin'ilay paradisa, ary aorianan'izany ny fisanjatana amin'ny fanjakana selestiany. Izany no antony hirahan'ny olo-masa ny andro farany ampinoana sy ampanantenana hatramin'izany ka hatramin'izao, adidiny farany ao amin'ny ndao ry olo-masa raha ho faty an-dalana izany Ну, Анджусу. Раби фтявана, ну, нанме у Андрео Санан, цавчан, и райми фон фтявана, ни фиангунан, се ямунжан ферн, а навчан мат, амунжре фаузан, а нанме фуннайт, у Андрео Сайми Пебак, на те афен фтип каза, ни тиацика, де тен афен фуннас, а ткуй лай твера кале, ми фал амлай цавча лей бен фамутен, и се ампуан санакин ни райцикан энданца рейт.
I bear witness of him in the name of Jesus Christ.
Iturfa fumbelo amneran Jesu Christi. Amen.
Thank you, brethren.
I'm so to know Rirala. I join him about a person in the Ulpeti Ireni, Dauhan Dusuatan, Aurian Iretia, no Latin M. Tikan Rul Nakif and W. Pearson, Nasir Rafael Ipino, Avio Omnifit Pulla. Aurini Latin Atoni Zero, Diani Luna Richard G. Scott, of Yawamni College and Yapostorum being fully sick.
This is the 179th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
I humbly invite.
Manasani fieran fanai masnau.
As we discuss.
Rande iresaka mumbani fitipkai remanandanza omfilazantaritsik. Nifnunan Jesu Christi tump. Fenu fangastrana si fitiavanao. Tamnireo ohatra lehibe an'ny finoana marina sy fahatokiana hitako teo amin'ny fiainako manokana. Ho an'ny ray aman-dreny tsongon'ny olombolo, ny fianakaviana, ny mpitondra ao amin'ny fisoronana, misionera malala, zanaka mahafinaritra ary namana mandrakizay iray izay sarobidy tokoa no anehoko ny fitiavako sy ny fankasitrahako lalina. Mankasitraka ihany koa aho ny amin'ny filako sy faniriko manokana mba hahazo finoana lehibe kokoa amin'ny mahampanaradia sy vavolombelon'i Kristy ahy. Tsy mbola nisy fotoana lehibe ilana finoana bebe kokoa teo amin'ny fiainako mihoatra ny ankehitriny. Nodidiana isika ray aman-dreny mba hampianatra ny zanantsika hahazo hoan'ny fonom-pampianarana momba ny finoana any Kristy ny zanak'ilay Andriamanitra velona. Izany dia mitaky mihoatra lava avitra noho ny fahalalana fotsiny hoe fitsipiky ny filazantsara ny finoana. Ny atao hoe manam-pinoana dia manana fahatokiana amin'ny zavatra iray na olona iray. Ny finoana marina dia tokony fototra amin'i Jesosy Kristy, ilay zanak'Andriamanitra velona. Ny finoana dia fitsipiky ny asa sy ny hery. Mitaky amintsika izany mba hanao zavatra fa hoe tsy iny fotsiny. Ny finoana dia fanomezana ara-panahy avy amin'Andriamanitra izay azo avy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Mitaky fahatakarana sy fahalalana marina an'i Jesosy Kristy izany. Tahaka ihany koa ny asan'ny masina sy ny toetrany amin'ny endriny tanteraka sy ny fampianarany sy ny soropanavotany, ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny herin'ny fisoronany. Ny fankatoavana ireo fitsipika ireo dia mampitombo ny fahatokiana tanteraka aminy sy amin'ireo mpanompo ny voatokana ary mame antoka amin'ny fitahiny izay nampanetenaina. Tsy misy zavatra hafa izay mety ho asika antoka tanteraka mihoatra noho izany. Tsy misy fotra hafa eo amin'ny fiainana izay afaka nitondra fiadanana sy fifaliana ary fanantenana mitovy amin'izany. Amin'izao fotoa tsarotra sy tsy azo antoka izao dia ny finoana no fanomezana ara-panahy mendrika ny hanaovantsika ezaka lehibe indrindra. Afaka manome fianarana tsara ho an'ny zanantsika isika, manome lesina, fahaizana fanatanjahantena, fahaizana zavakanto ary fananana ara-materialy. Kanefa raha tsy manome azy ireo ny finoanan'i Kristy isika dia ho kely ihany ny lanjany zavatra nomentsika azy ireo. Mitsiry ny finoana rehefa maheno ny fijoroana vavolombelon'ny hafa izay manam-pinoana isika. Fantatry ny zanakao ve hoe mahafantatra ianao, mahita sy mahatsapa ny maharesy lahatra anao ve izy ireo? Ny finoana matanjaka dia azo avy amin'ny fankatoavana ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Nampianatra ny leola Bruce R. McConkie hoe ny finoana dia fanomezan'Andriamanitra harotsany ho valosoa noho ny fahamarinana ananany tena manokana. Omena hatrany izany rehefa misy ny fahamarinana ary arakaraka ny ankatoavana ny lalàn'Andriamanitra no mahapetraka ny finoana mirotsaka. Raha maniry ny hanam-pinoana bebe kokoa isika dia mila mankatòa bebe kokoa. Raha ampianarintsika amin'ny zanantsika amin'ny alalan'ny ohatra na ny fitsipika fa hoe miankina amin'ny toejavatra miseho no ankatoavana ny didin'Andriamanitra dia namany manakana ny zanantsika tsy andray izany fanomezana ara-panahy manandanja izany isika. Ny finoana dia mitahaka toe-panahy mankatòa tanteraka amin'ny atsipiriany na dia amin'ireo zavatra tsotra sy bitika aza. Ny faniriana dia ampahany kely amin'ny finoana izay mivoatra ao anatintsika rehefa maheno na mamaky na miaina fahamarinana masina isika. Toy ny fotosintezy ara-panahy izany, ny fiatraikan'ny fanahy masina izay miantefa amin'ny fahazavan'i Kristy izay ao anatin'ny olombelona tsirairay dia miteraka zavatra mitovy amin'ny fiona mamorona iray ara-panahy, fiatombohana, fiovan'ny fo na faniriana ny hahafantatra. Afaka mivoatra ny fanantenana rehefa mitombo ny finoana ary tonga ho azy ny ezaka tsotra anaraka sy iaina fitsipika marina. Rehefa mivoatra hatrany ny fahazarana mankatòa dia mirotsaka ny fitahiana manokana izay mifamatotra amin'ny fankatoavana ary mitombo koa ny finoana. Ny faniriana sy ny fanantenana ary ny fiheverana dia endriky ny finoana. Fa ny finoana mahafitsipiky ny hery azy dia azo avy amin'ny fahazarana tsy tapaka hanana fomba sy toe-panahy mankatòa. Safidy ny fahamarinana asehon'ny tena manokana. Fanomezana avy amin'Andriamanitra ny finoana ary ireo izay manana azy dia afaka mandray hery lehibe ara-panahy. Misy toetra iray nanan'ny finoana izay mitombo rehefa mpifantohana ny fo, ny hery, ny saina ary ny tanjaka rehetra. Tsikaritra sy tsapy izany eny amin'ny mason'ny misionera lehibe iray, ny an'ny zatovovavy iray mahatoky sy masina, eny amin'ny reny sy ray ary ireny be sy rahaibe izay marina. Mety ho hita izany eny amin'ny fiainan'ny olona tsirairay na tanorana lehibe ary amin'ny toerana sy kolontsaina samihafa na inona fiteniny sy toejavatra eo amin'ny fiainany. Izany no mason'nympinoana araka ny voalazan'ny mpaminany alma. Ilay fahazana mifantoka sy ho tsy voahozongozona, miazona tsy tapaka ny fitsipika marina, tsy mianahana, eny fa na dia matevina tokoa azy ilay zavon'ny aizina tseantsika. Izany toetry ny finoana izany dia tena mahery vaika tokoa. Kanefa tsy maintsy ilaina ny isihan'ny fifanoerana amin'ny zava-drehetra, koa nomen'ny Tompoandriamanitra ny olombelona ny fahafahana manao araka ny safidiny. Koa tsy ho afaka manao araka ny safidiny ny olombelona raha tsy efa nataony tsy voalohany na ity faharoa. Ary toy izany koa ny amin'ny finoana. Mety mahasarika ny safidiny fisalasalana sy ny tsy finoana mihoatra noho ny finoana. Rehefa nidina avy teny amin'ny tendrombohitry ny fiovantare Jesosy izay avy niaina traika efa ara-panaigoavana dia nataony iray mpianakaviana iray feno ankiviana izay nananjanaka ny lafanampiana izy. Ny angavy mafy ilay iray mpianakaviana hoe, raha mba misy ainao dia mamindra fo aminay ka vonjeo izahay. Fa hoy Jesosy taminy, ainao ve hoe ny zavatra rehetra dia ainy mino? Ary niaraka tamin'izay dia niantso ny raindrazalaina na hoe, mino aho, vonjeo aho ho afaka amin'ny tsy finoako. Tsy hafa miaraka ny finoana sy ny tahotra. Misintaka eo anatrehan'ny iray ilay iray hafa. Ny tena marina dia ety, mila manorina finoana tsy tapaka isika rehetra, ary miaraka amin'izany koa mila miala lavitra amin'izay loharanony tsy finoana mety animba. Ny fampianaram-pamonjy mikasika ny finoana izay toy ny voatsinapy dia maneho tanteraka ity fahamarinana ity. Andao izany ho jerena amin'ny tendrika hafa ity. Ny sandany finoana azontsika ampiasaina dia izay ambiny sisa tavela azo ampiasaina rehefa avy analana ny sandany aiay sy ny tsy finoana. Mety anontany tena ianao hoe moa ve ampy ny finoako sa tsy ampy? Raha mihoatra noho ny fisalasalana sy tsy finoana ny finoana seho antsika dia ho ampy finoana no valiny. Raha toa ka avelantsika hifehantsika ireo loharano miteraka fisalasalana sy tsy finoana dia ho tsy ampy finoana ny valiny. Na izany aza dia manatsafidy isika izay fantohan'ny saintsika foana no hijinjaintsika. Koa satria misy ny fifanoherana amin'ny zavatra rehetra, dia misy koa ireo hery izay mikiky ny finoantsika. Ny sasany amin'izy ireny dia vokatry ny ataon'ny satana mivantana. Ny hafa kosa dia tsy misy azo omena tsiny akoatra ny tenantsika. Izany herim-panohitra izany dia avy amin'ny fironana manokana sy toe-panahy ary fahazarana izay azontsika ovaina. Ireo hery ireo dia ho antsika hoe iry enina mandrava. Rehefa mizara izany aho dia dinio ny mety fiantsaikana izany aminao na amin'ny zanakao. Voalohany dia ny fisalasalana. Ny fisalasalana dia tsy fitsipiky ny filazantsara. Tsy avy amin'ny fahazavan'ny Kristy izany na avy amin'ny fitarihan'ny fanahy masina. Ny fisalasalana dia fihetsepo maneho fiheveran-jatsy mifandraika amin'ny tahotra. Mety ho avy amin'ny tsy fahatokian'ny tena izany na ny tsy fahatokiana ny fahaizamanao ny tena. Tsy mifanaraka amin'ny maharaka an'Andriamanitra antsika sy ny manao ananantsika izany amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika izany. Ny fisalasalana dia mitondra amin'ny fahakiviana. Ny fahakiviana dia avy amin'ny tsy fahatanterahan'ireo zavatra nantenaina. Raha tsy araha-maso ny fahakiviana dia mitarika amin'ny fampihenana ny zavatra antenaina sy ny ezaka tao amin'ny fanalefahana ny faniriana ary ho tonga sarotra kokoa ny mahatsapa sy ny manaraka ny fanahy. Ny fahakiviana sy ny fahadisoam-panantenana no fotokevitry ny mifanohitra tanteraka amin'ny fanantenana. Ny fahakiviana dia mitarika amin'ny tsy fahampian'ny fifantohana. Ny tsy fifantohana dia manafoana tanteraka ilay fifantohana izay ilaina mba hananana ny masompino. Ny fahakiviana sy ny tsy fifantohana dia roa amin'ireo fitaovana mahomby indrindra ampiasain'ny satana, kanefa zavatra tokoa izy ireo. Ny tsy fifantohana dia miteraka tsy fahavitriana, fihenan'ny fanoloran-tena hijanona ho marina sy mahatoky, ary noho ny lalana tranona dia eo aza ny fitsapana sy ny fahadisoam-panantenana. Tsy azodovirana ny isian'ny fahadisoam-panantenana eo amin'ny fiainana, kanefa tsy tokony hiteraka fisalasalana izany na fahakiviana na tsy fifantohana na tsy fahavitriana. Izany lalana izany raha toa ka tsy miverin-dalana ianao dia miafara amin'ny tsy fankatoavana izay mamodika ny fototry ny finoana mihitsy. Ny tsy finoana dia voafaritry ny soratra masina ho fisafidianana ny anamafo ny tsy fahatahorana hanao heloka. Ireo hery enina mandrava ireo, fisalasalana, fahakiviana, fiafahan-kevitra, tsy fahavikirana, tsy fankatoavana ary tsy finoana dia samy mikiky sy mamodika ny finoantsika avokoa. Afaka misafidy ny ala sy andresa azy ireo isika. Azoko antoko indrindra izany. Izao fotoana feno fanamby izao dia mitaky tanjaka ara-panahy ambony kokoa. Dinihy tsara ity fampanantenan'ny mpamonjy ity. Raha manam-pinoanay ianareo dia anana ny fahefana anao na inona zavatra mahasoa ao amiko. Ampanetretena no ilazako fa velona sy tiantsika zanany tsiraray Andriamanitra ilarayntsika any an-danitra. I Jesosy Kristy ny mpamonjy sy mpanavotra antsika velona izy, ary izy mihitsy no mitantana ny fiangonany amin'ny alalan'ny filoha monsona ilay mpaminany voahosony. Satria velona izy dia misy atrany azontsika antenaina ao amin'ny fianakavian'ny finoana, dia tsy misy tokony atahorana na isalasalana. Misafidiana ny iana iaina araka ny finoana ary tsy atahotra, amin'ny anaran'ny masin'i Jesosy Kristy. Amen.
One Sunday morning,
Jailadi Maraina tono maru lasa izay denarai antso antari biao avy tamin'ny Jailai Omar Alvarez izay ray tamin'ny reo mpanolotsaiko tamin'ny episkopa tamin'izany fotoana izany. Maty tao anatin'ny loza natsiravana ny zanany vavy telo taona. Toy izao ny fitantarany ny zavany seho tamin'izany andro izany. Raha vao tonga teo amin'ny iray tamin'ireo moron-dranomasina tena tsara tarehy tany Venezuela izahay, dia nitalao taminay ny zanakay mba hamela azy ireo hivoaka sy hilalao any amin'ilay renirano kely akaiky n'ilay moron-dranomasina. Navelana any andeha izy ireo, dia nanomboka namoaka entana avy tao anatin'ny fiara izahay. Roa minitra taty aoriana dia natsikaritra izahay fa nanomboka nanalavitra loatra ny moron-drano ireo zanakay. Rehefa nanantana azy ireo izahay mba hitondra azy ireo ho any akaikinay kokoa, dia tsikaritray fa tsy niaraka tamin'ireo ankizy hafa ny zanakay vavy telo taona. Nikaroka mafa azy izahay, ary dia izy efa nitsingevana sisa no hitanay teo akaiky ny toerana nahitany ireo ankizy hafa. Nosintonanay haingana avy tao anaty rano izy, ary nisy olona sasany tonga nanampy tamin'ny famonjena azy, saingy tsy nisy aso natao intsony. Maty an-drano ilay zanakay faravavy. Tena faran'izay mafy ny fotoana taorian' izany, feno tepitepy sy fanantainana noho ny fahalasany zanakay faravavy. Lasa fitsalitsaliana mili tsy ho saka ny fahatsapahany izany. Na dia tao anatin'izany fikorontanan-tsaina sy fiahihiana izany azy, anefa dia tonga tao an-tsainay ilay eritreritra hoe teraka tao anatin'ny fanekem-pivanana izanakay, ary amin'ny lalan'izany fanekem-pivanana izany dia ho anay mandrakizay ilay zanakay vavy. Tena fitahiana lehibe ny mampikamina amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy sy ny fanondraisana ireo ordonansy ny tempoly masiny. Mahatsapa izahay ankehitriny fa manolo tena bebe kokoa mba ho matoky amin'ny tompo sy haharitra hatramin'ny farana, satria te ho mendrika an'ireo fitahiana izay omeny tempoly izahay mba hahafahanay mahita indray ny zanakay vavy. Indraindray malahelo izahay, saingy izahay dia tsy malahelo toy ireo izay tsy manana fanantenana. Ity fianakaviana matoky ity dia natakatra fa rehefa tonga eo amin'ny fiainantsika ny fahoriana, dia Andriamanitra no haniloha rano mpankerezina. Fiadanana no aveloko anareo, ny fiadanako nomeko anareo. Tsy tahaka ny fanomezana izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. Taona maro taoriany ny atrehan'ny fianakaviana Alvarez ilay fitsapana mafy, dia nahita ny fomba ny atrehan'ny fianakaviana matoky iray hafa ny fahoriana lehibe ao. Olona maro tao amin'ny fianakaviana Kero no maty tao anatin'ny lozam-piarakodia natsirafina. Namoy ny ray aman-dreniny, ny anabavy ny anankiroa, ary ny zaodainy sy ny zanaky ny ray tampo aminy anankiray rahalahy Abraham Kero tao anatin'izany loza izany. Nampiseho fihetsika Mateo ity rahalahy Kero rehefa nilaza izao manaraka izao hoe, tamin'izany ny fotoana nanehoana ny fatokiana an'Andriamanitra sy ny fiaikena fa miankina aminy isika, ary tsy maintsy ekena ny sitrapony ary mankato azy isika. Niresaka tamin'ireo rahalaiko aho, ary nanome hery sy fankerezana azy ireo mba hatakarany ny zavatra nampianariny Philou Kimball taona maro lasa, izay manao hoe, tsy misy zava-doza ao anatin'ny fahafatesana fa ao anatin'ny fahotany ihany. Ny zava-dehibe dia tsy ny fomba nahafatesany ony iray fa ny fomba ny ainany. Nameno ny fanaiko ny teny Job hoe, Jehovah no nanome ary Jehovah no nanaisotra, isaorana ny ahy ny anaran'i Jehovah. Ary teo koa ny teny Jesosy hoe, izao no fananganana amin'ny maty sy fiainana, izay mino ahy na maty azy dia ho velony indray. Anisy ny ray tamin'ireo traikefa ara-panay lehibe indrindra niseho taminay amin'ny maha fianakaviana anay ity, dia ny fanekena ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ny toezavatra tena sarotra. Tamin'ny zavatra niainany ireo fianakaviana tsara ireo, dia niala ny fanantainana sy ny alahevo noho ilay fahazavany filasantsara izay nameno fiadanana sy fankerezana azy ireo, ary nanome toky fa andeha tsara ny zavatrehetra. Na dia tsy azo ampitaina amin'ny fangirifirina no zakain'ny tompo tao Getsemane azy ny fanantainana reto fianakaviana reto, dia nahafako natakatra tsara kokoa ny fitsalian'ny tompo sy ny soram-panavotiny izany. Tsy nisy fahalaimena na fahoriana tsy tsapany Kristy tao Getsemane. Ny tompo dia nanambara tamin'ny Joseph Smith izao zavatra manaraka izao tao amin'ny fotompampianarana sy fanekem-pivanana hoe: fitsaliana izay nahatonga ny tenako, ilay Andriamanitra, ilay lehibe indrindra noho ny rehetra, hangovotra noho ny fangirifireny sy voatra amin'ny masokoditra rehetra, ary hitsaly navatana nafanahy, ary niriko ny mbady sy hosotroka ilay kapoaka mangidy sy hitakemotra. Kanefa voninahitra ny eo any iray, ary nosotroko izany, ary novitaiko izay efa nomaniko ho any zanak'olombelona. Ny mpaminany Joseph Smith dia niteny izay nalala tsara ny orim-baritry ny fiainana dia nihika tao anatin'ny fitebitebena nandritry ny fotoana iray sarotra indrindra taminy. Nanao hoe: Andriamanitra, aiza no misy ianao? Ary aiza no misy ny lahy izay mandrakotra ny toerany fiafiananao? Avy teo, raha nanandritry ny feony ilay mpaminany, dia tonga taminy ireo teny fampiononany tompo nilaza hoe: anaka, fiadanana ny e ho any fanahinao. Ny fahorianao sy ny fitsalianao dia tsy haritra afa-tsy fotoana fohy, ary rehefa izany, raha iretinao tsara izany, dia hanandratra anao ho amin'ny avo Andriamanitra, ary horesinao avokoa ny fahavalonao. Hoy ny filoha Howard W. Hunter hoe: raha ivo ny fiainantsika sy ny finoantsika i Jesosy Kristy sy ny filasansarany naveriny tamin'ny lohany, dia tsy hisy zavatra ratsy iseho maharitra izany mihitsiny. Etsy ankily, raha tsy ivo ny fiainantsika ny mpamonjy sy ny fampianarana, dia tsy hisy fahombiazana hafa hitsana ho tsara maharitra eo foana. Hoy ny mpamonjy hoe: koa nazovy nazovy no mandre izao teniko izao sy mampiatra izany dia hoariko amin'ny lehilahy maliny iray izay nanora ny tranony teo amin'ny vatolampy, ary nirotsika ny orana, ary tonga ny rihaka, ary nifofofo ny rivotra, ary namely izany trano izany, ary tsy ny anjery izy satria efa ny orana teo amin'ny vatolampy. Ary izay rehetra mandre izao teniko izao ary tsy mampiatra izany dia hoarana amin'ny lehilahy adala izay nanora ny tranony teo amin'ny fasika, ary nirotsika ny orana, ary tonga ny rihaka, ary nifofofo ny rivotra, ary namely izany trano izany, ary ny anjery izany, ary lehibe ny fianjerany. Tena magaga ny mahita fa samy nirotsahany ny orana ireo trano roa ireo, samy notongavy ny rika, ary samy nihary ny rivotra mifofofo, satria ny fiainana ny filasansara dia tsy midika hoe tsy ho tratra ny fahoriana isika, fa midika kosa izany hoe ho voaomana hiatraka sy hizaka ny fahoriana amin'ny patokiana kokoa isika. Mitsoro vavolombelona aho fa i Jesosy no Kristy, ny mpamonjy sy mpanavotra antsika. Mitariky ny fiangonany amin'ny alalan'ny mpaminany velona izy, dia ny filoha Thomas S. Monson izany: raha miaina ny fiainantsika araka ny fampianaran'ny mpamonjy isika, dia azo antoka fa hahita marina ilay fiadanana sy fampinonana izay Andriamanitra ihany no hany afaka maname azy. Mitoro vavimbenany amin'ireo zavatra ireo aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Each member of the Church of Jesus Christ.
Fitahina ho an'ny mpikambana tsirairay ao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany miaina amin'ny fotoana izay nitoman'ny tompo fanahy mpaminanina mba hampitombo izay tsizy ny fahafahana miditra ny tempoly masina. Raha miomana tsara sy maneho fahafozantena ny ankamaroan'ny mpikambana, dia afaka mandray ireo ordonansy ny tempolo anytenany izy ireo sy ho an'ny razabeny, ary andray fitahina amin'ny fanekem-pihavanana atao any. Satria tiako ianareo, dia iresaka aminareo ampahatsorana tsy miodikodina aho. Efa imbetsaka aho no nahita olona maro izay nanao fahafozantena lehibe mba andehanany any amin'ny tempoly iray lavitra. Saingy rehefa miorina eo akaiky ny tempoly, dia vetivety fotsiny izy, dia tsy makany matetika. Everiko fa rehefa akaiky tsara ny tempoly, dia ny zava-madinika no mety anakana anao tsy hoany. Mametra tanjona manokana, jereo ny fandaharam-potoananao, hoe mety rahoviana ianao no afaka andray anjara amin'ny ordonansin'ny tempoly ka anao izany. Aza vela izy sy anakatsakana izany fikasana izany mihitsy. Azo antoka fa raha ataon'ireo izay monina akaikin'ny tempoly izany dia ho voatahataka an'ireo izay manomana dia lavitrezaka ho any amin'ny tempoly izy ireo. Efatra ambin'ny folo taona lasa izay dia nanapa-kevitra aho andeha ho any amin'ny tempoly sy hanatanteraka ordonansy iray isan-kerinandro varavarankeliny. Rehefa mandeha an-tany lavitra aho dia honerako ireo asa tsy vitako ireo mba hatanteraka izany tanjona izany. Notazoniko hatrany izany fanapaha-kevitro izany ary tena nanova lalina amin'ny fiainako izany. Miezaka aho andray anjara amin'ireo ordonansy samihafa rehetra izay misy eo amin'ny tempoly. Mampirisika anareo aho ametraka ny tanjonareo manokana hoe isaky ninona ianao no anararoatra amin'ireo ordonansy misy eo amin'ny tempoly tsika ireo. Inona no zava-manandanja kokoa noho ny fanatrehana ny ordonansy ny tempoly? Inona no zavatra azon'ny mpivady atao ka hampisy fianitraikany lehibe kokoa sady hanome fifaliana sy asambarana lalina kokoa mihoatra noho ny fiarahany miderany amin'ny tempoly? Ankehitriny aho dia izara torohevitra fanampiny mikasika ny fomba hitantsika tombontsoa bebe kokoa amin'ny fanatrehana ny tempoly. Izao takarina ny fotom-pampianarana amin'ny fandraika amin'ny ordonansin'ny tempoly, indrindra ny mahazava-dehibe ny sorom-panavotan'i Jesosy Kristy. Rehefa mandray anjara amin'ny ordonansin'ny tempoly ianao, dia dinio tsara ny fifandraisanao amin'i Jesosy Kristy sy ny fifandraisany amin'ny raintsika ny an-danitra. Izany fihetsika tsotra izany dia hitarika any amin'ny fahatakarana bebe kokoa ny mahamasina ny ordonansin'ny tempoly. Aseho iambavaka foana ny fankasitrahana ireo fitahiana tsy manam-paharoa izay azo avy amin'ny ordonansin'ny tempoly. Porofoy amin'ny fomba fiainanao isan'andro eo anatrehan'ny iray any an-danitra sy ny zanany malala, fa tena manandanja be tokoa aminao ireo fitahiana ireo. Manova fandaharam-potoana itsidiana matetika ny tempoly. Miomana mialoha mba tsy ikoropahana rehefa ao anatin'ny rindrin'ny tempoly, mba ovaovao ny atrehanao mba hahafahanao mandray anjara amin'ny ordonansy rehetra amin'ny tempoly. Esory ny famantaranandrinao rehefa miditra ao amin'ny tempoly ianao. Enoy tsara ny fampisehoana ireo ampahany rehetra amin'ilay ordonansy ary amin'ny fo sy saina vonina indray. Mieritrereta n'ilay olona isoloanao tena rehefa manatanteraka ny ordonansy ho azy ianao. Mivava mba ahatsapany mazava-dehibe an'ilay ordonansy sy mba homendrika izy na iomana ny homendrika mba andray tombontsoa amin'izany. Fantaro fa ny ankabiazan'ny voninahitry ny ordonansy masin'ny famehezana dia tsy ho takatra na ho tadidy amin'ny fanaovana izany indray mandeha monja. Rehefa taterahantsika imbetsaka ho an'ny hafa izany, dia ho takatsika bebe kokoa izay ampianarina amin'ny ordonansy ho an'ny velona. Tsarovy fa ny ordonansy ny famehezana dia tsy maharitra mandrakizay raha tsy fehezin'ny fanamasin'ny fampanantenaina. Ny olona roa voakasika izany dia samy tsy maintsy mendrika ary tsy maintsy mikasaka ny mandrakizay izany famehezana izany. Raha toa ka mpivady mbola tsy nofehezina tany amin'ny tempoly ianareo, dia saintsaino ity soratra masina ity. Ao amin'ny voninahitra selestialy dia misy lanitra telo na ambaratonga, ary mba hazona ny avo indrindra, ny olona dia tsy maintsy miditra ao amin'n'ity lamin'ny fisoroanana ity, dia ny fanekem-pihavanana vaovao sy maharitra mandrakizay ny fanabadiana izany. Ary raha tsy manao izany izy, dia tsy afaka ny azo izany. Mahazo miditra amin'ny afo izy, amin'ny ambaratonga afo, saingy izany no fiafaran'ny fanjakana. Tsy afaka ny anana fitomboana izy. Indraindray aho rehefa mandre amboaram-peo mandritra ny fotoam-panokanana tempoly de mahatsapa etsipotena hafa kely ka manainga ny fokotsy ny saiko izany akipoko ny masoko ary efa nihoatra ny indray mandeha no nahitako an-tsaina olo marobe eo amboninay avy eo amin'ny toerana misy anay eo amin'ny tempoly ary miamitombo hatrany any ambony nahatsapa aho fa ireo dia ny fanamaro izay miandry ny asa isoloana tena ho azy ireo mba ho tanterahana ho azy ireo ao amin'ny fitoerana masinao ny ordonnance ilainy ary mifaly izy ireo satria farany mba nisy toerana iray ahafahana azy amin'ny gadra izay misakana ny fivoarany mandrakizay mba ahafahana manatanteraka izany tanjona izany dia mila manao izany asa isoloana tena izany ianao mila mamantatra ny razambenao ianao ilay fandarana asa vaovao antsoina hoe family search dia manamora ny asa mihoatra ny teo aloha tena zava-dehibe ny mamantatra ireo azabentsika sy mameno ireo fepetra takiana mombamomba azy ireo ary manantona ny tranon'ny tompo anatanterahana ny ordonnance izay efa nanidrasany atry ny ela afaliana tsy misy toy izany ny fahafahana mandray anjara amin'ny asan'ny tempoly tiako tantarana eto ny zava-nandalovan'ny iray tamin'ny razamben'ny vadiko ny anarany dia sara pearich ny zavatra nolazainy dia mampiseho ny mety ho fiantraikan'ny tempoly eo amin'ny fiainantsika tamin'izy raika ampitelopolo taona dia nahazo antso avy tamin'ny Brigham Young izy hiasa tao amin'ny tempolyny Nauvoo izay nanatanterahana ny ordonnance rehetra azo natao talohan'ny nandosina izany tempolo izany izao no nosoratany betsaka ireo fitahiana azonay tao an-tranon'ny tompo izay nahatonga hafaliana sy fampaherezana anay tao anatin'ny fahoriana rehetra ary nahafahanay nanana finoanan'andriamanitra tamin'ny fahafantaranay fa izy no hitantana anay sy anoana anay ao amin'izay miandry anay fa raha tsy teo ny finoana sy fahalalana nomenanay tao amin'izany tempolo izany tamin'ny alalan'ny fitaomana sy ny fanampian'ny fanahin'ny tompo dia tahaka ny mitsambinkina ao anatin'ny aizina izany diana izany toy ny manainga ao amin'ny andro ririnina ny fanapa-kevitra nalainay ary tao anatin'izany fahantrana izany dia tahaka ny mandeha manantona ny lalan'ny fahafatesana izany kanefa nanana finoana tamin'ny rainay any an-danitra izahay ary napetraka tamin'ny ny fahatokinay noho ny fahatsapana fa vahoaka voafidiny izahay ary nandray ny filazantsarany ka tsy alahelo fa fifaliana kosa no tsapanay fa tonga ny andro ny famonjenanay izao dia tiako resana mikasika ny dikany manokany ny tempoly amiko misy tena mampihetse-po ny zavatra olazaiko eto ka mivavakely ho aba tsy ho feno fihetse-po be loatra aho efatra ambin'ny folo taona lasa izay dia nalain'ny tompo ho any ankoatra ny vadiko tiako tamin'ny foko manontolo izy kanefa tsy mba nitaraina mihitsy aho satria fantatro fa izany ny sitrapon'ny tompo tsy mbola nanontany mihitsy aho hoe fanahoana fa kosa hoe inona no tiany anarako amin'izany trakefo izany everiko fa fomba tsara entiny miatrika ireo zavatra tsy dia mahafinaritra ao amin'ny fiainana izany ny tsy mitaraina fa misaotra ny tompo kosa noho ny fahatokiana izay napetrany teo amintsika rehefa homeny fotoana andresena ny fahasarotana isika fitahiana azonay ny fanananay zanaka ny zanakay va voalohany dia mbola fitahiana lehibe hatrany eo amin'ny fiainanay roa taona taorina naterahany dia teraka i richard zanakay lahy tatiaorina dia zazavavy iray indray no teraka niaina minitra vitsivitsy monjy izy dia nodimandry tamin'ny teraka i richard zanakay lahy dia efa nisy tsinety tao amin'ny fony tao nolazaina izahay fa raha tsy misy fanafodiny izany dia mety tsy ho velona mihoatra ny roa na telo taona izy efa elabe mihitsy izany ka tsy mbola fantatra tamin'izay ny teknika fanasitranana ny sampona toy izany voata izahay nahita dokotera nanaiky anandrana ilay fandidiana ny ilaina mandritra ny fony mitempo no tsy maintsy nanaovana ilay fandidiana ny fandidiana dia no tanterahina iray vola sy tapana tao rinona terahana sy nahafatesan'ny zanakay vavy Rehefa vita ny fandidiana dia nanantona anay ny lehiben'ny mpandidy ary nilaza fa naomby ilay fandidiana. Dia samy nieritreritra izay hoe tena mahafinaritra tokoa izany, afaka hanana vatana matanjaka sy hazakazaka ary andeha hitongotra sy hitombo ilay zanakailahy. Naneho fankasitrahana lalina tamin'ny tompo izahay. Saingy folo minitra tao rinan'izay dia nanantona anay indray ilay dokotera tamin'ny endrika antsatra. Nanao hoe maty ny zanakarolahy. Tots zakan'ny vatakeliny ilay fandidiana natao taminy. Taty aoriana nandritry ny alina dia namihina ny vadiko aho sady niteny taminy hoe tsy tokony iahiahy isika satria ireo zanantsika ireo dia teraka tao anatin'ny fanekem-pihavanana. Azontsika antoka fa hiaraka amin'izy ireo isika amin'ny fianankoho avy. Ankehitriny isika dia tena manana antony hiainana tsara dia tsara mihitsy. Manana zanakalahy zanakavavy izay lasa any amin'ny fanjakana selestialy isika. Satria maty talohana valotaona azy izy ireo. Izany fahalalana izany dia nanome fampahirezana lehibe anay. Tena faly izahay noho ny fahalalana fa ny zanakay fito rehetra dia voafehy taminay daholy amin'izao fiainan'izao sy ho amin'ny mandrakizay. Tsy olana taminay roa izany fitsapana izany satria rehefa miaina ami'nympahamarinana isika ka mandray ny ordonansy ny tempoly dia eo ampelatanany tompo ny zavatra hafa rehetra ambiny. Afaka manao izay tratry ny heritsika isika fa ny fiafaran'ny zavatrarehetra kosa dia miankina aminy. Rehefa miaina ami'nympahamendrehana isika dia tsy tokony hitaraina mihitsy amin'izay zava-miseho amin'ny fiainantsika. Efa mbe folo taona lasa izay no nanapa-kevitra ny tompo fa ampy ny fotoana ny ainan'ny vadiko teto an-tany ary dia nitondra azy tany ambadiky ny voaly izy. Miaiky eo fa sarotra ihany ndraindray izany hoe tsy afa mitodika hiresaka amin'ny vadiko izany. Fa tsy mitaraina mombo izany aho. Nisy fotoana lehibe teo amin'ny fiainako izay namelan'ny tompo ahy atsapa ny fitaoman'ny vadiko avy any ambadiky ny voaly. Ny tiako ampianarina eto dia hoe rehefa mitandrina ny fanekem-pihavanan'ny tempoly izay nataontsika isika sy rehefa miaina ampahamarinana mba hitazonana ny fitahinana ampanantenain'ireo ordonansy ireo dia ninoninona mitranga tsy misy tokony iahiahiana na tsapana akiviana. Fantatro aho, fantatro fa afaka hiaraka amin'ny vadiko malalako tiako amin'ny foko manontolo indray aho sy amin'n'ireo zanakay izay miaraka aminy any ankoatra noho ny ordonansy izay tanteraina any amin'ny tempoly. Tena fitahiana lehibe ny mahazo indray ny fahefan'ny famehezana eto an-tany. Tsy amin'n'ity fiainan'ity fotsiny fa ho mandrakizay. Feno fankasitrahanao fa naverin'ny tompo tamin'ny laoniny ny filazantsarany ao amin'ny fahafenoany. Anisan'izany ireo ordonansy izay takiana amintsika mba hatonga antsika ho sambatra eto amin'ity tontolo ity ary iaina ami'nympahasambarana mandrakizay any ankoatra. Ity dia asan'ny tompo velona i Jesosy Kristy. Ity no fiangonany. Izaho dia vavolombelony manokana. Ny sorom-panavotana nataony no fototra mampahomby sy mampaharitra ireo ordonansy rehetra izay atao amin'ny tempoly. Mijoro vavolombelona amin'izany amin'ny heriko rehetra manontolo aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
We remind the brethren.
Mapatsiahy ireo rahalahy izahay fa ny fivoriam-ben'ny fisoroanana dia hanomboka amin'ny enora hariva eto amin'ny fotoerany fiaonambe. Ny fampitana ny ambaram-peo ny tabernakely manerana ny Etazonia dia tahora ampitso maraina amin'ny sivy sasany hatramin'ny folora. Anaraka izany avy hatrany ny fotoam-pivoriana rady maraina amin'ny fiaonambe. isorana ny amboaram-peo mitambatra avy ao amin'ny institiota fianarana ny filazantsara eto amin'ny faritra Salt Lake tamin'ny hira mahafinaritra nataon'izy ireo nandritry fivoriana tamin'nyity tolakandro ity. Ny olona Russell M. Nelson avy ao amin'ny kolejin'ny apôstoly 8:4 no anao ny lahateny farany amin'ity fivoriana ity. Aorian'izany, hitenin'izany dia hira ny amboaram-peo ka anao ny Kono Fuasunis. Aurien Ira dia anolotra ny vavaka famaranana ny lolona Douglas L. Callister avy ao amin'ny fitopolona ny lala ny Ralai Nelson.
With you, my dear brothers and sisters.
Miaraka maneho aminareo fitiavana sy fangasana ho an'ny loholona ny Leon Nelson ry Rahalahy sy anabavy malala. Ny antsony ho tonga apôstoly masina dia avy amin'ny tombo tamin'ny alalan'ny fanambarana tamin'ny mpaminany ny filoha Thomas S. Manson. Nandritra ny andro mpiaina ny filoha Manson dia nanatsara ny fanahiny miaino sitrapon'ny tompo tahaka ny fanolorany mpamonjy ny sitrapony eo anatrehany ray any an-danitra no hanolorany mpaminany sy ny sitrapony eo anolohan'ny tompo. Misaotra anao ry Rahalahy Manson, ny filoha Manson tamin'ny fampivoarana sy fampiasana izany hery izany. Miarabanao izahay ry ny olona Anderson ary mivavaka ho anao. Ny vavaka ataontsika dia manaraka ny drafitra sy ny fampianaran'ny Tompo Jesosy Kristy. Fampianarana antsika ny vavaka izy. Afaka mianatra lesona manan-danja maro isika avy amin'ny vavaka nataony. Afaka manomboka amin'ny vavaka nataon'ny Tompo isika ary manampy lesona avy amin'ny vavaka hafa nataony. Eno ny lesona azo mandritra ny fitanisako ny vavaka nataon'ny Tompo. Rainay izay any an-danitra, ho masinina ny ny anaranao, ho tonga ny ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ity an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay ianina sahaza ho anay, ary mamela ny elokay tahaka ny amelamelana izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fankapanahy, fa manafa anay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakzay. Amen. Ny vavaka nataon'ny Tompo dia noraiketina indroa ao amin'ny testamenta vaovao ary indray nandeha tao amin'ny bokyn'ny Mormona. Tafiditra ao anatin'ny baiboly dikanteniny Joseph Smith koa izany, izay ahitana fanazavana tsaratsara kokoa amin'ny reto fehezanteny roa ireto. Voalohany, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary ny faharoa, ary azavela ho voatarika ho amin'ny fankapanahy izahay, fa manafahanay amin'ny ratsy. Ny fanazavana tsaratsara kokoa mikasika ny famelan-keloko dia toan'ireo teny hafa nataon'ny mpampianatra ho izy tamin'ireo mpanompony hoe, fa araka ny famelanareo ny fahadisoanareo dia tahaka izany koa no amelahako izao Tompo anareo. Amin'ny teny hafa dia hoe, raha te ho voavela ianao dia mila mamela aloha. Ny fanazavana tsaratsara kokoa mikasika ny fankapanahy dia manampy, satria tsy hitondra antsika ho an'ny fankapanahy mihitsy Andriamanitra. Hoy ny Tompo hoe, miareta tory sy mivavaha ianareo mba tsy hidiranareo amin'ny fankapanahy. Na dia tsy mitovy tanteraka azy ireo vavaka nataon'ny Tompo karazany efatra ireo, dia mitomboka amin'ny fiantsoana manao hoe, ry Rainay eo. Izy rehetra izay midika fifandraisana tena akaiky eo an'Andriamanitra sy ny zanany. Ilay andiateny hoe ho hamasinina ny ny anaranao dia maneho toetra feno fanajana sy fitsahoana izay tokony ho tsapatsika rehetra mivavaka. Ny tena ho lazaina amin'ilay hoe atao any ny sitraponao dia ho resaintsika rehefa avy eo. Ny fangatahany asina sahazan'io dia ahitana ny filana mamoky ny ara-panahy ihany koa. I Jesosa, izay niantsony tena no ilay mofinaina, dia nanome fampanantenana hoe, izay manatona ahy tsy mba honoana. Ary rehefa mandray ny mofo sy ny rano amin'ny mpamendrehana isika, dia mbola nampanantenaina zavatra hafa, dia nianany fanahiny hiaraka amintsika hatrany. Fanohanana ara-panahy izay tsy azo avy amin'ny fomba hafa izany. Rehefa namarana ny vavaka nataon'ny Tompo dia nanaiky ny hery sy voninahitra lehibe anan'Andriamanitra izy ary namarana izany tamin'ny amena. Ny vavaka ataontsika koa dia mifarana amin'ny amena. Na dia samihafa aza ny fanononana izany amin'ny fiteny samihafa, ny dikany kosa dia mitovy ihany. izany dia midika hoe tena marina na izany mihitsy. Ny fanampiana hoe amenina dia manamafy ny voalaza tamin'ny toritenina vavaka iray. Ireo izay manaiky dia ho tokony hiteny amenina amin'ny feo heno tsara mba hanehoana hoe izany no fanambarana lehibe ataoko ihany keo. Ny teny fanolorana ataon'ny Tompo alohan'ny vavaka nataony dia fangatahana tamin'ny mpanaradi azy aloha mba tsy hanao teny maro foana ary hivavaka toy izao. Noho izany ny vavaka nataon'ny Tompo dia ampiasaina ho modely mba harahina fa tsy ho vavaka ho atao tsy anjery ary averimberina matetika. Tian'ny mpampianatra fotsiny isika hivavaka amin'Andriamanitra rehefa miezaka ny andresy tsy tapaka ny ratsy ary hiaina ampahamarinana. Mampianatra zavatra hafa koa ireo vavaka hafa nataon'ny Tompo, isan'izany ny vavaka nataony ho an'ny mpianany. Izay no niantsoana azy ireo satria ny Tompo dia nitalao azy ireo tamin'ny ray mba hitahy ireo mpanaradi azy. Alaivo sary ao an-tsainareo hoe ilay mpamonjy an'izao tontolo izao mandohalika manolotra vavaka mandritra ny famakiako izany atao amin'ny Jaona 7:17. Rehefa nolazain'i Jesosa izany teny izany dia nanandratra ny masony ho an'ny lanitra izy ka nanao hoe raha eo mankalazany zanakao mba ankalazany zanaka anao. Vitako ny asa nomenao ahy ataoko. Fa ny teny izay nomenao ahy dia nomeko ho azy kosa ary noraisiny ka fantany marina tokoa fa avy taminao aho ary nino izy fa ianao no naniraka. Izaho mangataka ho azy. Avy tamin'ity vavaka nataon'ny Tompo ity dia mianatra sika fa nahatsapa lalina ny andraikiny amin'ny mampanalalana sy mpisolo vava antsika amin'ny ray tokoa izy. Tahaka izany koa no tokony tsapantsika lalina ny andraikitsika amin'ny fitandremana ny didina ary amin'ny faharetana hatramin'ny farany. Nisy vavaka fanalalana koa nataon'i Jesosa ho an'ireo vahoaka tany amin'ny kontinanta amerikana fahiny ihany koa. Ny rakitsoratra dia nanambara hoe tsy misy afaka misaintsaina sy fifaliana izay namenin'ny fanahinay tamin'ny fotoana andresanay azy nivavaka tamin'ny ray ho anay, ary nampian'i Jesosa izany hoe ho tahiana ianareo no ny finoanareo, ary ankehitriny indro feno ny fifaliako. Nampindry ny Jesosa atao koa ny fitalahoana mba hisian'ny firaisankina. Raha eo hoy izy, mangataka aminao aho ho azy ireo mba hinoany ireny ahy mba hahatonga ahy ao aminy tahaka anao ray ato amiko mba hahatonga antsika ho iray. Isika koa dia afaka mivavaka ho an'ny firaisankina. Afaka mivavaka isika mba ho iray fo sy iray saina amin'ireo olona voahositry ny Tompo sy ireo tiantsika. Afaka mivavaka isika ho an'ny fifankazahoana sy fifanajana eo amintsika samy isika sy eo amin'ny mpifanolo-bodirindrina amintsika. Raha tena miany hafa isika dia tokony hivavaka ho azy ireo. Mifampivavaha araka ny nampianaran'i Jakoba fa ny vavaka maherin'ny olo-marina iray dia mandresy zavatra maro. Nampianatra lesona hafa mikasika ny vavaka ny Tompo hoy izy tamin'ireo mpanaradi azy hoe koa tsy maintsy mivavaka mandrakariva amin'ny ray amin'ny anarako ianareo. Mbola no amafisin'ny mpamonjy izany taminy hoe mivavaha amin'ny ray ao amin'ny fianakavianareo amin'ny anarako mandrakariva. Mampianatra izany ampankatoavana tokoa isika rehefa mivavaka amin'ny raintsika any an-danitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misy vavaka iray hafa nataon'ny Tompo izay nampianatra lesona miverimberina ao amin'ny andinin-tsoratra masina 3 mifanesy izay manao hoe raha eo misaotra anao aho fa efa nomenao ireto izay efa nofidiako ireto ny fanahy masina. Raha eo mangataka anao aho mba hanomezanao ny fanahy masina ho an'ireo rehetra izay hinony teniny. Raha eo efa nomenao azy ireo ny fanahy masina satria mino ahy izy ireo. Raha toa ka manandanja toy izany ny fananana ny fanahy masina ho namana lalandava dia tokony hivavaka mba hangataka izany koa isika. Araka izany dia tokony hanampy ireo olona vao niova fo rehetra sy ny zanantsika isika mba hikolokolo ny fanomezan'ny fanahy masina. Rehefa mivavaka ho an'izany isika dia afaka ny ho tonga ho hery matanjaka hitondra soa eo amin'ny fiainantsika ny fanahy masina. Nampianatra fomba maro izay hahafahana mampivelatra ny vavaka nataontsika ny Tompo. Ohatra nilaza izy fa ny hirany marina dia vavaka ho ahy ary hovaliana amin'ny fitahiana eo ambony lohany izany. Azo atao koa ny mampivelatra ny vavaka ataontsika amin'ny alalan'ny fifadian-kanina hoy ny Tompo hoe omeko anareo koa ny didy mba hanoizanareo ny vavaka sy ny fifadian-kanina hatramin'izao. Nisy fangatahana mba hanaovana fifadian-kanina mpahendrena nataon'ny filoha Joseph F. Smith izay nampitandrina hoe misy ny manao zavatra tafahoatra loatra. Afaka mifadianina sy mivavaka ny olona iray mandra-pahafatiny fa tsy hisy tombontsoa amin'izany na fahendrena koa. Afaka mihaino vavaka tsotra, natolotra tamponoana sy amin'ny teny vitsivitsy ny Tompo ary hoakeny foana ny fifadian-kanina izay mety tsy hihoatra ny 24, tsy misy hafa amin'ny famaliany mivantana sy aim-pahombiazana ihany koa ireo vavaka mifono teny anarivony sy fifadian-kanina maharitra amam-bolana. Izay zavatra ampy dia hoakeny Tompo amin'ny mpifaliana sy amin'ny mpahafaham-po lehibe kokoa noho izay be loatra sy tsy ilaina. Ilay hoe be loatra sy tsy ilaina koa dia azo ampiarina eo amin'ny alavan'ny vavaka ataontsika. Ny vavaka famaranana any amin'ny fivoriam-piangonana dia tsy tokony hamitana ireo havatra tsirairay ary tsy tokony ho lasa lahateny iray ivelan'ny fandaharam-potoana koa. Ny vavaka ho an'ny tena manokana dia azo atao lava arak'izay tiana, fa ny vavaka ampaiby amin'izy kosa dia tokony ho fangatahana foy fa ny fanahin'ny Tompo mba hiaraka amintsika fa fanehoana fangasitrahana foy amin'ny zavanyseho. Afaka mampivelatra ny vavaka ataontsika amin'ny fomba maro hafa koa isika. Afaka mampiasa ireo teny mety isika mampisolo tena manokana rehefa miantso any Andriamanitra. Raha toa ka mila miatsotsotra kokoa ny fomban'izao tontolo izao eo amin'ny fomba fiakanjo sy fiteny dia angatahana kosa isika hiaro ilay fiteny mihaja sy araka ny tokony ampiasaina amin'ny vavaka. Ao amin'ny vavaka ataontsika dia mampiasa mpisolo tena maneho fanajana isika toy ny anao, ianao, anao. Ny fanaovana izany dia manampy antsika hanetry tena. Afaka mampivelatra ny vavaka ataontsika ihany koa izany. Ny soratra masina dia milaza hoe aoka ianao hanetry tena ary ny Tompo Andriamanitra dia hitarika anao amin'ny tanana sy hanome anao amin'ny valin'ny fivavaka ao. Ny vavaka dia miainga avy amin'ny fanirian'ny tsirairay. Indro hoy ny Tompo, efa mitsangana eo ambaravarana aho ka mandondona. Raha misy mihaino ny feo koa mamohany varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Misokatra izany varavarana izany rehefa mivavaka amin'ny iraintsika any an-danitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy isika. Raha oviana ny tokony hivavaka isika, isaky ny manana fanirenanao izany isika. Nampianatra ialma hoe mila hevitra amin'ny Tompo amin'ny ataonao rehetra dia hotarino hoan'ny tsara ianao eny rehefa mandry ianao amin'ny alina mandry ao amin'ny Tompo ary rehefa miarina ianao amin'ny maraina aoka ny fonao feny fisaorana an'Andriamanitra. Ary raha manao ireo zavatra ireo ianao dia asandrara ianao amin'ny andro farany. Nampatsiahivan'i Jesosy ny mpianany ny tsy hitsaharany mivavaka ao am-pony. Ny zavatra fanaon'ny mpikambany fiangonana dia ny mivavaka mandohalika mandritry ny vavaky ny mpianakavisa maraina sy isaky ny hariva, miampy ny vavaka ataon'ny tena manokana sy ny fitsofan-drano sakafo. Hoy ny filomanosona hoe rehefa manolotra amin'ny Tompo ny vavaky ny fianakaviantsika sy ny vavaky ny tenantsika manokana isika dia aoka mba hanao izany ampinoana sy ampatokiana azy. Koa amin'ny fanaovana vavaka angatahana fitahiana ranofo sy ara-panahy isika dia tokony hiangavy tahaka ny nataon'i Jesosy nandritry ny vavaka nataon'ny Tompo hoe aoka ny sitraponao no atao. I Jesosy Kristy ilay mpamonjy izao tontolo izao, izy ilay nanolotra ny rano ho antsika, no mpanovitra antsika sy ohatra arahintsika. Teo ampamarana ni iraka nampanaovina azy tetỳ an-tany dia nivavaka izy fa ny sitrapony amin'ny mahazanaka malala azy dia afaka ny hoatelo ny sitrapony ny iray. Tamin'ny ora mangidy indrindra no lalovan'ny mpamonjy io no naiky izy hoe, raha eo atao any ny sitraponao ary ho anao ny voninahitra mandrakzay. Noho izany dia tokony hivavaka amin'andriamanitra isika hoe aoka ny sitraponao no atao. Ary aoka isika hivavaka hatrany mba handrosoan'ny fanjakan'ny tompo eto an-tany mba hahazoan'ny mponina eo aminy ho vonina ho amin'ny andro ho avy rehefa hidina ny zanak'olona amin'ny famirapiratany voninahiny ka hitsena ny fanjakan'andriamanitra izay voahorina eto an-tany. Ao amin'ny fiainantsika andavanandro sy ao anatin'ny fotoana manandanja eo amin'ny fiainantsika dia engany isika hampihatra ireo lesona sarobidy avy eo amin'ny tompo ireo amin'ny anarana masin'ny Jesosy Kristy. Amen.
Our beloved Father, who art in heaven,
we thank thee for the sustaining of this hour. Nuni ftona nafnarcha andalufanei. Nuni fitzukno fafunbilna mumbanao. Si ftiavana no. Si mumbani music. Isai na numina nei anio. Isai mapanatna nei anao. Achio kisai pa atsiar fa. Man a kek nei ni foali sei manasaka nei am ni land. Misotra no sei nun ni fianguna no sei mtuntene nachan sanako. Achi nun ni sorpana vudana leibin na ton ni sanako malal. Bata yu sei ba amira tatsan achan ni finunei. Sini fasa fane. Ah, ba u mente ke kuisei. Ba u sanaka tina tino amne naran Jesu Christi. Amen.
This has been a
broadcast.
This broadcast
is a communications and communications.